Taajira guddaa tokkotu yeroo tokko muftii min kamanatti affeeree beeta.
Tole.
Muftiin affeerraa irratti argamee nyaanni dhihaatee nyaatanii dhuganii haasawatti seenan. Osuma haasawa oowwaa keessa jiran taajirtichi ka'ee bahe.
Muftii mana ofii keessatti dhiisee moo? Keessummaa affeeree akkamitti dhiisee deema?
Muftiinis waan kanaaf xiqqoo rifate. Booda irra masjiidaa iqaamamnaan muftiin ka'ee gara masjiidaa deeme.
Tole.
Wayita salaatanii ka'an muftiin namticha masjiida keessa barbaadu eegale. Namtichi saffaa duraa irra jira. Yeroo kana muftiin itti dhihaate maaliif nagattee baate jedheen.
Hayyee.
Azaana dhageesseemi jedheen namtichi. Muftiinis dhageesse jedheen. Duuba osoo yaamichi rabbii kiyyaanatti lallabamu akkamittachi taa'ee si wajji haasa'uu danda'a jedheen.
Dubbii ajaa'ibaati. Yaamichi rabbii lallabamnaan ta'anii haasawa biroo haasawuun sirrii miti.
Silaa dubbiin akkasuma ta'uu qabdi.
Irra hedduun nama yeroo azaanaa dhiise yeroo iqaamaa manaa hin bahu. Waanuma faayidaa hin qabne osoo laalu salaanni irra dabra.
Dhugattuu kun kasaaraa guddaadha. Keessattuu warri dhiiraa waan kanarratti of eeggannoo godhaa. Sooshaal miidiyaaf jettanii salaata jamaa ofirraan dabarsinaa. Suurri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuural Hudaati.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتن كبجمتو ترقي فتو تراديو نور الهدى تم سربي قداتي نار أسنقيا ولتدشاني جرة
سورة قلبي قيا هردا دبي لقمان الحاكمي يو إيقال له
دبي نساوي قفمتي ربي نهكما يسافكين نوفاكين ميتامي دبي نسرعي مفيتو
يو صلاة التجرات تيك قلبي تيتيسي Yoo soorata irra jiraatte liqimsaa yookiin kokkee ta'e eeggadhu.
Akka nyaanni hudhees hin ajjeesne jechuu. Hayyee.
Yoo mana nama biroo keessa jiraatte ijatee too hadhu.
Mana namaa keessa mil'ataan oliin jechuu.
Yoo uummata jidduu jiraatte arraba kee too hadhu. Waa lama yaadadhu. Waa lamas irraanfadhu.
Maaliif maal?
Rabbii keetii fi du'eeroo hunda yaadadhu. Tola namaaf oolte fi hamtuu namni sitti dalaga yeroo hunda irraanfadhu.
Ajaa'iba.
Rabbii warra gorsa ajaa'ibaa kanatti dalagurraa nu haa godhu jenna.
Allaahumma aamiin. Arri guyyaan Rabbii ul-awwal 2 bara 1447 akka lakkoofsa jiraatte.
Ogas 25 bara 2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 19 bara 2017 guutuu ta'u guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan immoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kun dhihaatte jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti alatti akka tan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii qophii daddacha jaalalaatiin eegallee tana qofa qabduudhaan guulabna.
Namoonni amma dura iyyannoo ergatan hedduun maaliif iyyannoo nurraa tursiistan jechuutti jiran.
Iyyannoo nun dhaqqabdi haalaan hedduu hunda tartiibaan dhiheessutti jirra. Kanaafuu akka ubsaan nu eegan gaafanna.
Namoonni muraasni karaa waasaappiitiinis iyyannoo ergatanii jiran sanhoo akkam goona.
Waasaappii irraan iyyannoof gaaffii siin keessummeessinu. Gaaffii karaa waasaappiitiin dhuftu keessummeessuuf ammatti humna namaa gahaan qabnu.
Namoota amma dura ergatan hoo akkam goona.
Tikkeeta irratti akka deebisanii erga yaadachiisna. Carraan ammatti jiru kana qofa.
Kanaafuu namoonni amma dura iyyannoo waasaappii irratti ergatanii deebisaa eegutti jirtan hundi iyyannoo keessan karaa tikeetaatiin akka ergatan isin yaadachiisna. Amma gama dhadhacha jaalalaa isin dabarsina.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bulti ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 831. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa? Sooshaal miidiyaan kun addunyaa ganda tokko godhe jechuun dubbii dhugaati. Intala takka oonlaayinii irratti wal barre. Isiin biyya alaa jirti. Ani immoo biyyuma keessa jira. Hedduu walitti dhihaanne. Irra deddeebinee walitti haasoinaan jaalalti irraa naqabde. Kana booda waan qalbii tiyya keessa jiru himeef oonni irraa si jaaladha. Si wajjiin bultii ijaaruu fedha jedheen. Ansirra guddoodha siif hin tahu naan jette. Rakkoo hin qabu sun. Umriin na caaluun kee waan na yaaddessuu miti jedheen. An amma dura nama lamatti heerumee jira. Tokkorraa ilmoo qaba. Nama umriin si madaaluu miti na dhiisii naan jette. kunis rakkoo miti. Lama heerumuu fi ilmoo qabaachuun keetiis waan rakkootti ilaallamuu miti. Naaf taatee jirtaa jedheen eegasuu hayyee haa ta'uu naan jettee gaafii kiyyanarraa qeebalte. Kana booda ganamaa galgala haasawa jaalalaa telefoonaan itti fufne. Baatii afur guutuu eega haala kanaan dabarsine booda amma isiin duydanatti galtee hirriba na dhorkite. Waan danda'u yaalii godhee isii argachuu dadhabe. Dhugaa rabbiin natti beeku isiniif hima. Ani intala tana onnirraa jaaladhe. Garuu isiin tana naaf hubachuu dadhabde. Mee maal naaf dhaamtan? Akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan iyyataa kanaame?
Iyyanuun isaa hir'ina guddaa qabdi. Yaada irratti kennuun hedduu ulfaata. Intala tana irraa maal jaalate? Ala jiraachuu isiiti moo bareedina fuula isiiti moo qabeenya isiiti moo imaana isiiti? Maal isii irraa jaalatee bultii wajji ijaaruuf murteesse?
Eesilaa kana ibsee gaarii ture.
Ammas maaliif akka duydatti galte hin dubbanne? Rakkina wayii isarratti argite moo nama biroo argatte?
Tarii ijaarsa duraan adda baatetti deebi'uun ni mala.
Eeyyan waan ifa namaaf hin taane hedduutu jira. Hundaafuu akkuma jirtutti gama abbaa murtee dabarsina.
Hayyee iyyannootti aantu dhiheessati.
Tole. Dhaddicha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 840. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuu. Ani biyya Arabaa jiraadha. Amma dura heerumee ijaarsa kiyyaa wal'amnee addaan baane. Eega isaan adda baane waggaa sadii booda itti bilbilee ni kaan irraa buusi jedhee gaafannaan birrii 1000 ergitu malee sirraan buusunaan jedhe. Kana booda maatii kiyyatti bilbilee waan kanatti himnaan ummaan tiyya qaadii ganda isaanii jirutti dhayixee waan hundaa itti himte. Qaadiinis teelefoona ijaarsa kiyyaa irratti bilbilee gaafannaan birrii 1000 yoo na ergite irraa buusa. Kanaan alayne ko jedhee teelefoona qaadii irratti cufe. Eegasii qaadiin intalti qaadii bakka isiin jirtu jiru bira dhayixee faskii ofirraa gootu jedhee ummaa tiyyatti hime. Anis bakkuma jiru kanatti qaadii bira dhaqee waan jiru hundaa itti himnaan qaadiin as jiru faskiin irraa godhe. Eega haala kanaan nikaa isaa ofirraa buuse booda amma nama birootti heerumee jira. Dhimma diinii irratti of eeggannaa barbaachisa. Kanaaf iyyannoo tana isinitti erge. Nikaan kiyya bu'e moo hin buune? Nikaan jaarsa lama wajjii dhadhe kun hoo akkam? Jaarsa lammaffaa kanaaf abbaa kiyyatu nikaa na godhe. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Ammas itti aansee iyyannu gabaabduta kaadheessu.
Itti fufi.
Dhaddacha jaalalaa iyyannuu lammaffaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuu. Akkam jirtan qopheessitoota qophee dhaddacha jaalalaa? Ani heerumee bultii qaba. Jaarsi kiyya na jaalata. Anis hedduu isa jaaladha. Garuu akka malee kijiba. Hin kijibin jedheetti muu sodaadhe. Mee akkam godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee yaada yoo qabaatte iyyannuu lameenuu irratti yaada kennachuu dandeessa.
Iyyannoon duraa dhimma hukumiiti. Waan ifa jiru gaafatte. Of eeggannoomaaf gaafatte malee waan silaa gaafatamuu qabuu miti.
Akkasi intala jaarsa kijibaa qabdu noo maal jetta?
Dhugattuu nama kijibuun hin kijibin jedhanii itti dubbachuun rakkoodha. Akka malee dallana. Tarii sababa kanaa bultiin jaaramte diigamuu dandeetti. Of eeggannoo godhuu qabdi.
Qajeela itti muun rakkoodha. Garuu tooftaan gorsuu numa dandeessi.
Mee tooftaa akkamiitiin?
Sa'a inni alaa ol seenu eeyidee muhaadaraa dhimma kijibaa irraa haasa'u sagalee olkaastee dhageeffachuu fa'a.
Ni jira muhaadaraan akkasii?
Ingiliffaan hedduu. Amaariffaanis muraasa argee jira. Daa'ilee gurguddoo hedduutu irraa dubbate.
Biyya keessaa namni Ingiliffa beeku lakkoofsa qubaati.
Sun dhugaa. Garuu tooftaa akkanaatiin wal gorsuu waanuma jiru. Waan hafte gamabbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamiisaa isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Bineensota dachitan irra jiraachuuf haalaan rakkatan keessaa inni tokko arba. Arbi akkaan guddaadha. Humna guddaa qaba. Bineensi tokkolleen onnatee ittiin dhihaatu. Garuu ilmi namaa tooftaa adda adda fayyadamee arba ajjeessa. Sababaan ammoo ilkaan isaati. Ilkaan arbaa wantoota akkaan qaalii ta'an keessaa isa tokko. Akka ragaa mul'isutti Afrikaa keessatti qofa wagga waggaan arba 20,000-30,000 ta'utu ilma namaatiin ajjeefama. Yeroo ammaa kana garuu mootummoonni biyya hundaa eegumsa arbaa waan haalaan cimsaniif lakkoofsi kun gad xiqqaachuu jira. Ta'us garuu ilmi namaa adamoon dhiisne. Bineensota gurguddoo akka arbaa irraas deebi'ee ilbiisota xixiqqoo adamsutti jira. Ilbiisonni xixiqqoon qarshii miliyoonotaan gurguraman jiraachuu hubaytu. Qofa qabdu teenyaa irraatiin dhimma kanarraa dubbanna.
Tana quba qabdu.
Ilbisni jalqaba irratti ilaallu Raayinoosaras biitil jedhama. Ilbisni kun sanyii boombii yookiin xinziizaati. Maqaa kana boca qaama isaa irraa argate. Mataan isaa bineensa Raayinoosaras yookiin warseessa jedhamuun beekamu fakkaata. Warseessi qoffee isaa irraa ilkaan gaafa fakkaatu qaba. Ilbisni kunis akkuma warseessaa qoffee dheeraa gaafa fakkaatu qaba. Qoffee isaa kana ilaalanii Raayinoosaras biitil jedhanii moggaasan. Ilbisni kun inni guddaan hanga sentimeetira 17 yookiin hanga taakkuu takkaa dheerata. Laalcha ijaatti haalaan nama sodaachisa. Garuu ilbisa miidhaa qabu miti. Ilbisni laalcha ijaatti nama sodaachisu kun biyya Jaappaan keessatti mallaqa guddaan gurgurama. Dargaggoonni Jaappaan gariin ilbisa kana mallaqa guddaan bitanii akka bineensa manaatti kunuunsu.
Ilbisa kana kormaa fi dhaltuu adda beekuun haalaan salphaadha. Kormaan qoffee dheeraa akkaan nama sodaachisu kan qabu yoo ta'u, dhaltuun garuu qoffee dheeraa kana hin qabdu. Qaamni isiitiis hanga kormaa hin guddatu. Kormaawwan tibba hormaataatti qoffee dheeraa kana fayyadamanii qabsoo walirratti banu. Inni dorgommii cimaa kana moohate qalbii dhaltuu booji'ee abbaa warraa ta'aaf. Kanaaf kormaan ilbiisa kanaa yeroo hedduu yoo wal argu wal lola. Dargaggoonni Jaappaaniis carraa kana fayyadamanii dorgommii addaa qopheessan. Kormaa ilbiisa kanaa maallaqa guddaan bitanii akka wal dorgomaniif walitti gadi dhiisan. Dorgommii kanarratti maallaqa guddaa qabsiisanii qumaara taphatan. Abbaan ilbiisa moohatee maallaqa guddaa argata. Kanaaf ilbiisni kun Jaappaan keessatti haalaan qaalii ta'e. Inni guddaan hanga dolara 3,000 yookiin birrii walakkaa miliyoonaatti dhihaatuun gurgurama.
Namoonni tafsiira quraanaa qaraatan seenaa Jaalut ni beeytan. Jaalut jechuun nama akkaan guddaa humna guddaa qabu tokko. Jaalut afaan Ingiliffaatiin Galaayas jedhama. Seenaan isaa Baayibilii keessattis gabaafamee jira. Baayibilii Amaariffaa keessatti Gooliyaad jedhamee ibsame. Ilbisni itti aansun laalluu maqaa nama kanaatiin moggaafame. Galaayas Biitil jedhama. Gabaabinaan boombii yookiin xinziisaa Gooliyaad akka jechuuti. Sababaan ilbiisa kana maqaa Gooliyaadiin moggaasaniif guddina qaama isaati. Ilbiisota dachee kanarra jiran keessaa ulfaatinaan tokkoffaadha. Inni guddicha hanga giraama 100 ulfaata. Inni 10 kiiloo tokko ta'a jechuudha. Ilbiisni hanga boombii Gooliyaad ulfaatu hanga ammaatti ilma namaatiin hin argamne. Ilbiisni kun guddina qaamaa qofa osoo hin taane bifa akkaan bareedu adii fi gurraacha wal makaa kan akkaan nama harkisuun beekama. Kanaaf bakka hedduutti akkaan barbaadama. Namni ilbiisa kana argate mallaqa guddaan gurgurata. Inni guddicha hanga dolaara 2,500 yookiin birri 350,000 gurgurama.
Sanyiiwwan kanniisaa dachii tanarra jiran keessaa isa irra guddaa jedhamuun kan beekamu Waaleliis Jaayinti B jedhama. Kolli isaa hanga seentimeetira 6 yookiin quba akeektuu dheerata. Ilkaan isaa jabinna isaarraa kan ka'e muka muruu danda'a. Sanyiin kanniisaa kun akka waan dachii irraa badeetti tilmaamamaa ture. Waggoota 38 badee jira jedhamee eega irraanfatameen booda bara 1981 tti Indonesiyaa keessatti argame. San booda maallaqa guddaan barbaadanii bituun aadaa taate. Arraan tana namoonni ilbiisota walitti guuruun beekaman kanniisa Waaleliis Jaayinti B jedhamu kanaaf hanga dolaara 9,000 yookiin birrii Itiyoophiyaa miliyoona 1.2 ol kafalaa jiru. Kanniisni kun hedduminaan hin argamu. Ammas dachii tanarra turuun isaa yaachisaadha. Kanaaf maallaqa guddatti gurguramaa jira.
Ilbiisota qaqqaalii keessaa inni biraa sanyii billaachaati. Sanyiiwwan billaachaa dachii tanarra jiran keessaa isarra guddaadha. Kooli isaa yoo adda banamu hanga seentimeetira 28 dheerata. Yeroo samii keessa barrisus allaattii malee billaacha hin fakkaatu. Kanaaf billaacha kool allaattii jedhamuun waamama. Billaachi kun biyya Paapuwaa Niyuu Giinii jedhamtu keessatti naannawa muraasa qofa keessatti argama. Sababa kanaaf billaacha qaalii dachii tanaa jedhamuun beekama. Billaachi kun inni tokko hanga dolaara 12,000 yookiin birri miiliyoona 1.7 oliin gurgurama. Billaachi kun ammaantana billaachota dachii irraa dhabamutti dhahatan keessatti galmaa'ee jira. Billaacha kana bosona keessaa qabanii gurguruun dhorkaadha. Nama mana keessatti horsiise qofatu gurguratu mirga qaba. Ilbiisni kun waggaa tokkoo fi ji'a tokko qofa umriin tura. Kanaafuu namni billaacha kana qabu osoo yeroo hin qisaasiin daddafee gurguruu qaba. Namni bitates yeroo gabaabduu keessatti deebisee gurguru malee mallaqa guddaa sababa billaacha kanaatiin kasaaruu danda'a.
Amma immoo ilbiisa ilbiisota hundarra qaalii tahe ilaalla. Gosti boombii yookiin xinziizaa isteej biitil jedhamuun beekamu kun Jaappaan keessatti argama. Mataa gubbaa anteenaa dhedheeraa fuulduratti dheeratu qaba. Sanyiin gariin ilbiisa kanaa anteenaa isaa dabalatee hanga seentimeetira 12 yoo dheeratu, anteenaan isaa qofti kophaatti hanga seentimeetira 5 ta'uu danda'a. Sanyii gurguddaa ilbiisa kanaa barbaadanii arguun haalaan ulfaataadha. Namni sanyiiwwan akkanaa mana keessaa qabu ammoo kabajaa guddaa argata. Gabaabumatti isteej biitil guddaa mana keessaa qabaachuun mallattoo durummaati. Kanaafuu dureeyyiin maallaqa qaban mul'ifachuuf ilbiisa kana bitanii manaa fi bakka hojii isaanii keessa kaayan. Namni mana isaanii dhufu yookiin ammoo gara dhaabbata isaanii dhufu ilbiisa kana yoo arge durummaa nama sanii ragaa bahee biraa deema. Kanumaaf jecha dureeyyiin Jaappaan dolaara 1,089 yookiin birrii miliyoona 12 ol kafaluun ilbiisa kana bitu. Gatiin ilbiisni kun ittiin gurguramu yeroo ammaa konkolaataa manaa 2 ol bituu danda'a.
Tana quba qabdu. Kan dhaggeeffachuu jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarree Aadamii fi Mohaammed Awwal Abdullaatu si wajjin turre.
Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. gamagin doominnaatiin kutaatee keenya kan urral hudaatuun wajji ture.
Waan hanga xumuraa obsaan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana.
Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa argadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Al-Bi Muslima.